แถวหาเดินจงกรมจงกรมเป็นสะกดด้วยรอเรือและเราจะเดินเป็นวงกลมก็จะเป็นทั้งจงกรมจงกรมในการเหตุผลในการเดินจงกรมคือเป็นการฝึกสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวคือเป้าหมายก็คือต้องการให้มีสติทุกอิริยาบถแต่ถ้าเราเจริญสติจะพบเวลานั่งหลับตาที่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจะมีอาจจะติดขัดแต่การเดินจงกรมก็เป็นอิริยาบถที่เอื้อต่อการเจริญสติแต่เราเดินลืมตาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวซึ่งค่อนข้างปกติในการเดินจงกรมบางสำนักท่านเดินเร็วมากหลายสำนักเดินช้าๆแต่สายวัดประพงษ์นี้จะเดินจังหวะค่อนข้างปกติเพียงแต่ว่าเราจะสํารวมมือแขนมือเนี่ยจับมืออยู่ที่ตักหน้าอย่าไปเดินค่อยไปค่อยมาเดินเป็นแถวเนี่ยต้องระวังอย่าให้เดินให้ในจังหวะที่พอดีกับคนอื่นไม่งั้นมันก็จะเกิดมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆรถติดดังนั้นเดินให้พอดีกับคนที่นั่งข้างหน้าเรามันก็จะเดินได้ดีนี่ในการเดินจงกรม ก็เป็นอิริยาบถเลือกสลับหมายถึงว่าในบางกรณีเราอยากจะฝึกสติแต่ว่านั่งไม่ได้อาจจะไม่สบายมีโรคประจำตัวทำให้นั่งไม่ค่อยจะได้หรือว่าขัดจมูกและอะไรสักอย่างนั้นในกรณีนั้นการเดินจะเป็นทางเลือกที่ดีหรือว่าเพิ่งทานข้าวเสร็จแล้วก็จะมีสิทธิ์จะง่วงได้ง่ายใช่ไหมเพราะเลือดในสมองไปเลี้ยงท้องนั้นถ้าเช้ามืดหรือว่าดึกๆอยากจะฝึกสติแต่กลัวนั่งเนี่ยจะหลับจะก็เปลี่ยนเป็นเดินดีกว่าทีนี้ที่ว่าสลับก็ถ้าเรามีเวลาปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นถ้าได้ทั้งนั่งทั้งเดินก็สลับกันไปเริ่มต้นอาจจะนั่ง30นาทีเดิน30นาทีแต่ถ้าอย่างพระบางทีก็กลายเป็นนั่ง2ชั่วโมงเดิน2ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ผู้ที่รู้สึกว่านั่งเกิน10นาที15นาทีทรมานแล้วหรือไม่ไหวละก็ยังสามารถเดินเป็นชั่วโมงได้นะถ้าร่างกายแข็งแรงที่ในการบริกรรมหรือว่าการเจริญสติระหว่างการเดินก็มีเทคนิคเยอะเหมือนกันแต่แนะนำคล้ายกับการนั่งเพียงแต่ว่าไม่แนะนำให้ดูลมหายใจระหว่างการเดินเพราะว่าจังหวะของการเดินกับลมหายใจไม่ค่อยจะตรงกันบางไม่ถึงกับห้ามเด็ดขาดเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังรู้สึกทำได้ดีแต่นักภาวนาส่วนมากจะเปลี่ยนกำหนดความรู้สึกในส่วนใดในร่างกายเช่นที่ฝ่าเท้าซึ่งถ้าฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นอันนี้เรามีสติอยู่ตรงนั้นกับการสัมผัสกับพื้นเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาเราจะใช้คำบริกรรมกำกับเหมือนกำกับลมหายใจก็ได้ก็พุทโธนี่เป็นวิธีที่จะให้จิตอยู่ในอาวาสให้จิตมีวินัยซึ่งการสัมผัสกับพื้นก็เพื่อเตือนสติไม่ให้เผลอไม่ให้หลงนี่ในเบื้องต้นเราเอาง่ายๆก็คือความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในอิริยาบถยืนเดินรู้สึกกายในระหว่างการเดินรู้สึกขาในระหว่างการเดิน อันนั้นพอตั้งสติทั่วไป แล้วก็เข้ามาโฟกัสอยู่ที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าต่อไปที่นอกจากการโฟกัสในฝ่าเท้าวิธีหนึ่งคือตั้งสติในที่สะดือหรือใต้สะดือตรงนั้นเป็นที่ตั้งสติได้ดีด้วยจริงในเรื่องของการเทคนิคมีเทคนิคเยอะแยะสำคัญที่ว่าทำยังไงเราจึงจะรู้ตัวไม่เผลอไม่หลงอยู่ในปัจจุบันต่อเนื่องให้สติตั้งมั่นกลายเป็นสมาธิซึ่งเป็นฐานของปัญญาแล้วเชิญลงไปตั้งแถวข้างล่าง